16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska će adekvatno odgovoriti na Šmitov zahtjev da se sredstva iz budžeta BiH institucija preusmjere Centralnoj izbornoj komisiji za nabavku novih izbornih tehnologija.
Međunarodna konferencija zanatstva i preduzetništvo u Laktašima, više od 300 preduzetnika iz Republike Srpske, regiona i Evropske unije.
Savjet ministara nije raspravljao o uvođenju zaštitnih mjera na uvoza čelika, jer je vlada federacije povukla pozitivno mišljenje.
Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Sjedinjene Američke Države čine velike napore za postizanje mira u Ukrajini, poručio Trump u godišnjem obraćanju naciji.
Obilježen Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.
I sutra sunčano i toplo. Kristijan Šmit naknadnim tumačenjem svoje odluke iz budžeta Bosne i Hercegovine traži da se prebaci 112,5 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji BiH za nabavku izbornih tehnologija. Ultimativno od ministra Srđana Amidžića traži da prebaci novce, a ukoliko to ne uradi, ovlašten je njegov zamjenik Muhamed Hasanović. Za zvaničnike Republike Srpske to je neprihvatljivo i pokazuje namjeru Šmita da se miješa u izborni proces, informiše Zorana Marković.
112,5 miliona maraka koji pripadaju i Republici Srpskoj, Šmit traži da se prebaci na račun CIK-a. Zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac navodi da niko nije protiv integriteta izbornog procesa, ali da imaju pravo da sumnjaju u dobre namjere, kako je naveo lažnog visokog predstavnika koji želi da modulira izbornu volju. Ovim potezom, ističe Košarac, Šmit je ponizio institucije BiH, koje su po ustavu i zakonu nadležne za kreiranje budžeta institucija BiH.
Zato mi u kontinuitetu govorimo o neophodnosti izgradnje izbornog suvereniteta Republike Srpske, što je naša fundamentalna primarna uloga. A ne da nam dođe stranac uz nekoliko poltrona iz Sarajeva i kreira izbornu volju i učestvuje u procesu delegitimisanja izborne volje srpskog naroda. To neće proći. Sad je zarobio 112, čini mi se, miliona maraka uzeo iz budžeta građana, novca građana Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Odavno smo ukazivali da mu je trebalo stati na rep i reći, slušaj, ovdje ne možeš tako, mi nismo kolonija, ti nisi nikakav upravnik, ti si stranac.
Neprihvatljivo je da se zaobilazi ministar u odlučivanju, kategoričan je lider SNSD-a Milorad Dodik, navodeći da je takvo djelovanje antiustavno.
Pokušavaju da nam nametnu tehnologije koje bi trebale da obezbede izborne rezultate koje njima odgovaraju. Pokušali su vanrednim izborima, pokušali su ponovljenim izborima, izmišljaju svaki dan nešto novo. Mislim da je to stvarno prevršilo svaku vrstu mjere. Za nas je neprihvatljiva činjenica da se na taj način zaobilazi ministar koji je predstavnik konstitutivnog naroda i koji je u toj funkciji da obezbedi funkcionisanje i ravnopravnost naroda.
Izbori zavise od volje naroda koja je iznad tehnoloških smicalica i političkih intervencija neovlaštenih osoba, naglašava predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Miješanje u izbore je uvijek, da kažemo, nešto što je a priori negativno i trebalo bi da svima bude jasno da izbori zavise od volje naroda. Volja naroda pobjeđuje kakve god da su tehnologije, i to se i do sad pokazalo, i kakve god da su miješanje, pokušaj da kažemo zastrašivanja, pokušaj pravnog progona.
Nova tehnologija za zagovornike spriječit će da glasaju oni koji nisu na spisku, a skeniranje listića, manipulacije kada se zatvore biračka mjesta. Međutim, glasački listići, posebno za kantonalne skupštine, fizički su veći od bilo kojeg poznatog skenera. Problem je i što će se nova tehnologija koristiti jednom u dvije godine, a u međuvremenu će kupiti prašinu po skladištima, ističe nekadašnji član CIK-a BiH Branko Petrić.
čak i u najboljem slučaju, ako bi se takim slučajem angažovalo desetine hiljada stručnjaka pa to uspjelo ostaviti, imali bi jedan sistem automatan koji niko ne zna kako radi i niko ne zna, nikoga ne može provjeriti. Jer svaki posmatrač na biračkom mjestu za svaku najmanju nepravilnost, rezultat kako je brojanje, ima pravo zapisnika staviti, a ko će i na što staviti ovdje, ko će to da uradi, ko će da provjeri.
Iako se obezbjedi novac za nabavku nove izborne tehnologije, postavlja se pitanje kako će se one primjenjivati, jer u važećem izbornom zakonu one nisu predviđene, a brojanje glasova je ručno. CIK je prošle godine inicirao izmjene izbornog zakona, ali zakon još nije izmijenjen.
Komentarišući izjave gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da republičke institucije treba izmjestiti iz centra grada u prigradska naselja, lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je vlast dovela sjedište institucije u Banja Luku, te da ako to ne odgovara Stanivukoviću, to je njegov problem. Dodik istakao da nije problem zgrada, nego predstavljanje i reprezentativnost.
Što se tiče ovo, niti ovaj to dovodio tam, niti je pravio palatu, niti ima regulacijni plan, niti ima urbanistički plan, niti ima jedne, bilo koja odluka, bilo kog organa. Ako Banjalučka gradska uprava misli da republička vlast ne treba da sjedi u Banja Luci i ako hoće konflikt, ja mu garantujem da će prije on izaći iz one zgrade nego mi su naši. A ne, nije problem zgrada, izvinite, nego problem je predstavljanje i reprezentativnost. Ova vlast, na čelu sa mnom, je dovela sjedište svih institucija u Banja Luku. Ako to ne odgovara Draško Stanivukoviću, to je tek samo njegov problem, ali to neće se desiti nikako iseljavanje.
Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je sve u vezi sa kupovinom zgrade u Brčkom, u kojoj će biti Srpska kuća, urađeno u skladu sa zakonom. Povodom osporavanja ove kupovine od Foruma intelektualaca Brčko, Minić je rekao da je vlada uradila sve u skladu sa zakonom.
Ovo je atak na bilo kakvu našu aktivnost i problem. Pravi se problem na dnevnom nivou. Evo, oni su danas to, taj forum, ili jučer to pokrenuli, sutra će pokrenuti nešto drugo. Jednostavno, svaki puta imamo sve to što se dešava prema Republici Srpskoj. Zašto nije bilo reakcije na pokliče Alaku Ekber, Tekbir, koji su bili u Cazinu, uz pucanje iz automatskih pušaka? Pa šta mislite da je to bilo gdje u Republici Srpskoj? Šta mislite? Pa mi je bilo pod opsadom. Mislim, jednostavno ovdje ne postoje realni kriteriji.
Četvrta međunarodna konferencija zanatstva i preduzetništva Republike Srpske, čiji je cilj kreiranje boljeg poslovnog okruženja za razvoj ove oblasti, održava se u Laktašima. Konferencija u organizaciji Područne privredne komore samostalnih preduzetnika Banja Luka okupila je više od 300 preduzetnika iz Republike Srpske, regiona i zemalja Evropske unije. Otvaranju su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
Vera Škulić, mlada poljoprivrednica iz Starčeva u Srbiji, počela je spontano da snima svoj život na selu i poslove koje obavlja u toku dana. Za kratko vrijeme privukla je pažnju publike na mrežama. Mnoge je inspirisala da se vrate na selo i postanu preduzetnici, naročito žene.
Mi smo svi kao generacija napravili jednu veliku grešku još prije 40 godina kada su roditelji i djecu slali u gradove da studiraju i prodavali su krave i imanje samo da djeca pobjegnu od motike, jer je tada generalno život na selu i poljoprivreda su bili dosta teži nego danas i tu smo izgubili 2-3 generacije jer su ta djeca ostala u gradovima, nisu se vratila. Ali sada imamo upravo obrnutu sliku.
Vera je i osnivačica i predsjednica asocijacije Agropreduzetnica Srbije, organizacije koja okuplja i povezuje žene iz različitih grana preduzetništva. Ona je samo jedna od učesnica današnje međunarodne konferencije za zanatstvo i preduzetništva koja se održava u Laktašima. Predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka, Žan Arsić, istakla je da postoji tendencija da konferencija postane jedna od najvećih u regionu.
Imamo goste iz Holandije, Švajcarske, Njemačke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore. Dakle, danas je čitav region u Laktašima.
Vlada Republike Srpske u prošloj godini podržala je više od 254 preduzetnika, a podrška u oblasti koja zapošljava oko 50.000 ljudi nastavit će se i u tekućoj, izjavio je premijer Savo Minić. Ministarstvo privrede i preduzetništva u ovoj godini planira da sprovede javne pozive za dodjelu poticaja namijenjenih između ostalog za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i njihovu promociju, dodaje resorni ministar Radenko Bubić.
Preko 34% preduzetničkih djelatnosti vode dame i sigurno da ćemo i tu obratiti posebnu pažnju jer su žene isto u porodici i sigurno da ih možemo i u privredi iskoristiti.
To je za 2026. godinu planirano oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Ta sredstva su planirana za promociju malih i srednjih preduzeća.
Institucija Republike Srpske radit će na boljem položaju malih privrednika, izjavio i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Treba reći da smo u proteklom vremenu, upravo slušajući ovdje probleme koje iznose privrednici, mali privrednici, svakako utjecali na to da se promijeni zakon o PDV-u, da se poveća sa 50 na 100 hiljada neoporezivi dio. Čujemo da će kroz upravo ovaj forum vezano za aktivnost žena, da će neposredno na Expo koji će se organizovati u Srbiji poseban štand biti upravo za aktivnosti žena iz Republike Srpske iz regiona.
U Laktašima je registrovano 1080 privrednih subjekata, a u privredu je uloženo oko 500 miliona maraka u posljednje 4 godine, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić.
Po tome mogu slobodno reći da smo lideri u cijeloj Bosni i Hercegovini po stranim i domaćim investicijama u posljednje vrijeme.
U Republici Srpskoj trenutno posluje više od 26.000 samostalnih preduzetnika koji zapošljavaju više od 40.000 radnika, što je na nivou prethodne godine.
Kompanija Celex iz Banja Luke sa 300 zaposlenih godišnje proizvede 40.000 tona higijenskog papira. Oko 70% od ukupne proizvodnje izvozi se u zemlje Evropske unije. Predstavnici kompanije danas su sa resornim ministrom Radenkom Bubićem razgovarali između ostalog o povećanju obima proizvodnje i broja zaposlenih, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Uz podršku vlade Republike Srpske, namjera rukovodstva Celexa je proširivanje proizvodnje i asortimana. Prema riječima direktora Marija Blaževića, trenutna problematika sa prevoznicima iz BiH u zemljama Evropske unije povećala je troškove kompanije.
Jer mi izvozimo preko 70% naše proizvodnje godišnje izvoz u Evropsku uniju. Izvozimo čitavu Evropsku uniju, bukvalno u čitavu Evropsku uniju. Od Skandinavije pa do Austrije, Slovenije, Njemačke, Slovačke, Holandije. To nam je cilj, to je svrha današnjeg razgovora bila, da jednostavno Celex podigne svoju prerađivačku djelatnost na maksimalan nivo, odnosno svu poluproizvod koji proizvede, pretvori gotovi proizvod, što bi se automatski odrazilo i na privredu Republike Srpske.
Ministar Radenko Bubić obećava pomoć ovoj kompaniji i najavljuje zajednički projekat sa ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha u gradu.
Jedna od tema je želja Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske da izađe u susret SKP Celex i u njihovim željama da unaprijede proizvodnju, da prošire proizvodne kapacitete. Radi se o jednom od najvećih prerađivača ili proizvođača higijenskog papira u Bosni i Hercegovini, kao najvećem izvozniku higijenskog papira iz Bosne i Hercegovine.
Ministar Bubić najavljuje nastavak saradnje sa rukovodstvom Celexa i nove sastanke sa konkretnim pokazateljima.
Savjet ministara danas nije raspravljao o uvođenju zaštitnih mjera na uvoz čelika, jer je vlada federacije povukla prethodno pozitivno mišljenje na taj prijedlog, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Saša Košarac. On istakao da federalna vlada traži samo uvođenje zaštitnih mjera za Srbiju, što on nikada neće predložiti.
Nastavit ćemo razgovarati sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, da otklonimo ovu vrstu njihovog neznanja i da pokušamo to, rekao bih, akumulirati s ciljem da i Bosna i Hercegovina donese zaštitni mir. Mi imamo važeće pravo u skladu sa propisima, odnosno međunarodnim sporazumima, da Bosna i Hercegovina donosi zaštitne mjere. Ja nisam u funkciji zaštite ničijih interesa, ne najmanje nekih zemalja, ali ću reći ovu činjenicu notornu, da je smanjen uvoz. To statistika pokazuje iz Srbije, a da je povećan iz Turske i Italije. Pa valjda ćemo donijeti zaštitnu mjeru za zemlje iz kojih je povećan sam uvoz.
Savjet ministara usvojio je izmjene zakona o komunikacijama kojim se uvodi obaveza registracije prepaid korisnika mobilne mreže.
Ministar transporta i komunikacija Edin Forto rekao je da je riječ o mjeri koja jača bezbjednost građana, a ne zadire u njihovu privatnost. Ne uvodimo nadzor sadržaja komunikacija, nego obavezu identifikacije korisnika, kao što je to već slučaj kod postpaid ugovora, izjavio je Forto.
Američki predsjednik Donald Trump održao je godišnje obraćanje naciji u kojem je govorio o radu svoje administracije, međunarodnim krizama i ekonomiji. Kritikovao je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država zbog presude da je prekoračio ovlaštenja prilikom uvođenja globalnih carina. Osvrnuo se i na rat između Rusije i Ukrajine te situaciju sa Iranom i Venezuelom. Informiše Vesna Drakulić.
Trump je poručio da sve opcije ostaju na stolu kada je riječ o Iranu, naglasivši da je dugogodišnja politika Sjedinjenih Američkih Država da se Iranu nikada ne dozvoli da dođe do nuklearnog oružja. Poručio je da je njegova namjera da ovaj problem riješi putem diplomatije.
Već su razvili rakete koje mogu ugroziti Evropu i naše baze u inostranstvu i radi na izgradnji raketa koje će uskoro stići do Sjedinjenih Američkih Država. Upozoreni su da ne pokušavaju u budućnosti da obnove svoj program naoružanja, posebno nuklearnog oružja, ali oni nastavljaju da sve to iznova radi. Mi smo ga uništili, a oni žele da počnu iz početka i u ovom trenutku ponovo slijede svoje zlokobne ambicije. U pregovorima smo sa njima, žele da sklope dogovor, ali nismo čuli te tajne riječi, nikada nećemo imati nuklearno oružje.
Govoreći o međunarodnim konfliktima, Trump je istakao da njegova administracija naporno radi na okončanju rata u Ukrajini. Naglasio je da je u prvih 10 mjeseci svog mandata okončao 8 ratova.
Veoma naporno radimo na okončanju 9. rata, ubijanje između Rusije i Ukrajine, gdje svakog mjeseca gine 25.000 vojnika. Taj rat se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik Sjedinjenih Država. Kao predsjednik sklopit ću mir gdje god mogu, ali nikada neće oklijevati da se suočim sa prijetnjama Americi gdje god to bude potrebno.
Predsjednik SAD-a je govorio i o Venezueli nakon prošlomjesečnog hapšenja Nikolasa Madura u Karakasu i potvrdio da su SAD dobile više od 80 milijuna ona barela nafte od novog prijatelja i partnera Venezuele. Trump je izrazio nezadovoljstvo presudom Vrhovnog suda da je prekoračio svoja predsjednička ovlašćenja uvođenjem brojnih globalnih carina na osnovu zakona o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima u vanrednim situacijama. Presudu je nazvao nesrećnom i razočaravajućom, dok je pred njim u publici sjedilo četvoro sudija Vrhovnog suda. Govor američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je čekao cijeli svijet, oborio je rekord kao najduži govor američkih predsjednika u istoriji. Trajao je sat vremena i 47 minuta.
Slušate Dnevnik. Izmjene i dopune Zakona o pravima boraca i ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca trebalo bi da budu upućene u skupštinsku proceduru narednih mjesec ili dva. Ovo je gostujući u programu Radija Republike Srpske izjavio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. On je rekao da ovim zakonskim rješenjem treba osigurati postojeći nivo prava, ali uvesti i nova. Zakonom će biti regulisano i pitanje revizije prava boraca. Ministar Ostojić je s tim u vezi za ponedjeljak, 2. marta, najavio sastanak sa nevladinim organizacijama proisteklim iz odrebeno-otadžbinskog rata.
Saslušat ćemo ljude da vidimo predlažu li oni neka druga rješenja, ali evo opet ponavljam, pitanje revizije je čisto formalno pravno pitanje, postoji pravna procedura, kako se to radi, koliko smo mi svi spremni, a do sada je očigledno da nismo bili spremni da za ovih 30 godina pogledamo jedan drugog u oči i kažemo ti si bio borac, ja nisam, ili obratno, ja sam bio, a ti nisi. Oni koji očekuju da će tamo 4-5 ljudi u ministarstvu moći odlučiti, imati dokumenta sa formalno-pravnog aspekta da odlučuju o nekom iz Trebinja ili iz Novog Grada ili iz Bijeljni da li je bio borac ili nije, to je nemoguće. Znači, ako širi krug boraca, komandnog kadra, komandanata ratnih jedinica, komandanata nižih jedinica u okviru ratnih jedinica ne bude u to uključio se i nije spreman da kaže ko je borac, ko nije borac, teško je to bilo tu na tom planu šta uraditi. Ja sam u svakom slučaju za to, uvijek sam bio za to, jedan sam bio glavni zagovornik da institut revizije ostane i u zakonu i na svakom rješenju.
Ministar pravde Goran Selak u okviru radne posjete Trebinju razgovarao je sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem o unapređenju saradnje gradske uprave sa vladom Republike Srpske i efikasnosti rada pravosudnih institucija u Trebinju. U toku je sastanak sa mitropolitom Zahumsko-Hercegovačkim Dimitrijem, gdje će biti riječi o zaštiti imovine Srpske pravoslavne crkve na području Federacije BiH. Opširnije Momir Milić.
Bilo je riječi o objektima na području grada Trebinja u kojima su smještene republičke institucije, kojima je potrebna rekonstrukcija ili adaptacija. Aktuelan problem je proces harmonizacije zemljišnih knjiga u nekim kantonima Federacije BiH, odnosno usklađivanja katastra i grunta gdje je imovina Srpske pravoslavne crkve zajedno sa crkvama, kapelama i grobljima upisana na državu kao vlasnika. Interresorna grupa vlade bavi se zaštitom prava crkve i srpskog naroda, odnosno sprečavanjem otimanja srpske imovine, napominje Selak.
Ja hoću da naglasim da Republika Srpska je sa posebnom pažnjom
Kada je u pitanju imovina i vjerske islamske zajednice i katoličke crkve, mi tu nismo pravili problem. Ako ne bude razumijevanja sa njihove strane, znamo i mi da odgovorimo istom mjerom kao i oni.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da je na današnjem sastanku otvorene niz tema, od kojih je jedna od važnijih bila da se, kada je u pitanju opšti interes, ubrza rad pravosudnih institucija u donošenju sudskih odluka.
Imovina i vlasništvo, ako piše u gruntu, u nekom nadležnom organu ko je vlasnik, onda to treba dokazivati na drugim organima, a ne da mi dođemo u sumnju jesmo li vlasnici ili nismo.
Ministar Selak razgovarao je i sa predstavnicima pravosuđa u Trebinju.
Ukupno 50 svjedoka je saslušano u vezi sa tramvajskom nesrećom u Sarajevu, u kojoj je poginula jedna osoba, a 4 povrijeđene. Prikupljena je obimna materijalna dokumentacija, izuzeti su video snimci sa objekata u neposrednoj blizini nesreće, a u toku je i pribavljanje snimka sa ambasade Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno iz tužilaštva kantona Sarajevo. Iako je vozač kopnog tramvaja i dalje jedini osumnjičeni, istraga se vodi i u pravcu rasvjetljavanja sumnji na privredni kriminal unutar komunalnog preduzeća Gras. Opširnije Milena Bjelica.
Glavni tužilac kantona Sarajevo Meliha Dugalija rekla je da je istraga utvrdila da kamera iz kopnog tramvaja nije radila od novembra prošle godine, dok se kod ostalih tramvaja istog tipa podaci ili nisu mogli učitati ili nije postojao kontinuitet snimanja.
Do sad izvršene provjere su pokazale da je firma BS Solutions bila zadužena za ugradnju, instalaciju video nadzora, što su i učinili, ali nisu pribavljeni podaci o javnoj nabavci za održavanje video nadzora.
Do sada je u svojstvu svjedoka ispitano 50 osoba. Izuzeta je obimna materijalna dokumentacija kao i video snimci kamera objekata u okolini nesreće. U toku je i pribavljanje video snimka sa zgrade Američke ambasade. Komesar uprave policije MUP-a kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević rekao je da je alkotestiranjem utvrđeno da vozač tramvaja u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola. Demantovao je navode da je ispitivanju vozača, koji se i dalje vodi kao jedini osumnjičeni, prisustvovao direktor Grasa.
S obzirom da je bilo riječ u javnom prostoru da je ovom ispitivanju prisustvovalo neko neovlašteno lice, konkretno direktor Grasa, nedvosmisleno utvrđeno da ispitivanju osumnjičenog, izuzev njegovog branioca, niko osim ovlaštenih službenih lica nije prisustvovao.
Pod lupom su i ugovori komunalnog preduzeća Gras, koji se odnose na javne nabavke magnetnih kočnica za tramvaje tog tipa, ali je oduzeta i dokumentacija iz kantonalnog ministarstva saobraćaja o posljednjoj rekonstrukciji tramvajske pruge i infrastrukture.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske traži da plate svim radnicima u ovoj oblasti budu povećane minimalno 10-12%, kao i da se zakonom o platama ispravi nesklad u platama za pojedine kvalifikacije. Rečeno je nakon današnje sjednice Republičkog odbora ovog sindikata. Za petak su najavili pregovore sa resornim ministrom Dragom Astilovićem. Predsjednik Granskog sindikata Dragan Gnjatić i član Republičkog odbora ovog sindikata Biljana Lubura.
Mi smo čuli šta zahtijevaju i naše kolege sindikalci i mi smo na tom sličnom fonu, a nešto što bi moglo biti fair varijanta, to je da minimalno za svakog radnika bude povećanje plata 10-12%. I želimo da te plate budu dostatne za jedan pristojan život. Šta god to značilo, a pregovori su pred nama.
U zakonu o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, ali također i u platama zaposlenih u oblasti osnovnih i srednjih škola, domova kultura, postoje određeni dispariteti ili neskladi između pojedinih kvalifikacija. Mi zaista tražimo od resornog ministarstva da napravi konkretne korake kako bi se ovi neskladi, dispariteti ili nelogičnosti, kako god mi njih imenovali, što prije izmijene u mjeri u kojoj to moguće.
Vršnjačko nasilje jedan je od problema sa kojim se suočavaju škole širom regiona. Iako se o ovoj temi sve više govori, prevencija i dalje ostaje ključni izazov. Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, poznati kao Dan ružičastih majica, obilježava se posljednje srijede u februaru. Tim povodom za mlađe članove Banjalučkog jiu-jitsu kluba Minotaur održana je radionica Ne budi dio problema, budi dio rješenja. Opširnije Mirena Grabež.
Vršnjačko nasilje ne smije biti tabu tema. Upravo zato su djeca kroz radionicu učila kako da prepoznaju problem, ali kako da budu podrška jedni drugima. Među njima i učenica 9. razreda osnovne škole Dositej Obradović, Milica Babić.
Ja se lično bavim borilačkim vještinama u kojima dosta radimo na samokontroli i na disciplini. Mislim da mi je to jako bitno u životu i važno. I da ako ikad budem u mogućnosti da spriječim nasilje, pokušat ću to da uradim.
Vršnjačko nasilje predstavlja ozbiljan društveni problem koji ostavlja dugoročne posljedice po djecu i mlade. Prevencija, pravovremeno prepoznavanje i sistemska reakcija ključni su koraci u stvaranju bezbjednog školskog okruženja, kaže resorni ministar Irena Ignjatović.
I u toj borbi mi smo željeli da damo svoj doprinos direktnim radom sa djecom kako bi im ukazali na sve opasnosti koje vrebaju, kako da izbjegnu problem i kako da se sačuvaju u tome svemu.
I direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić naglašava da je prevencija ključna za stvaranje sigurnijeg i zdravijeg okruženja za učenike.
Briga o djeci, zajedničke odgovornosti i obaveze, to je jedan program koji živi u svim osnovnim i srednjim školama i preko rada multisektorskih timova u stvari omogućeno je školama da preventivno djeluju.
Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja opominje da ćutanje nije rješenje.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo izjašnjenje direktora osnovnih i srednjih škola u vezi sa primjedbama jednog broja roditelja o organizaciji đačkih ekskurzija.
Iz ministarstva su naveli da su nadležni organi izvršili inspekcijski nadzor s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i provjere postupanja u skladu s važećim propisima. Direktore škola pozvali su da u potpunosti poštuju odredbe važećih propisa i da proces organizacije ekskurzija učine maksimalno transparentnim i omoguće punu uključenost roditelja u proces razmatranja ponuda.
U muzeju u Kozare u Prijedoru otvorena je izložba Pogledi osluškivanja u bioskopu Kulturnog centra Trebinje. Večeras će premijerno biti prikazan kratkometražni film o vršnjačkom nasilju Nijanse. Opširnije Gordana Prtina.
Autori i glumci u filmu Nijanse su grupa od 10 trebinjskih osnovaca i srednjoškolaca, Dušan Sušić i Viktor Joksimović.
Ideja za sami film i za scenarijo je nastala kada nam je naš mentor Željko Milošević ispričao o tim nijansama vršnjačkog nasilja.
Da svaki čin nasilja briše nijanse ljudskosti dok čovjek ne ostane samo sjenka od onoga što je nekada bio.
Izložba Pogledi osluškivanja, zajednička izložba drvoreza zasnovana na tematskom i poetskom prožimanju dva srodna pristupa, arhetipska slika savremenog čovjeka. Autori Teodora Micić, Filološko-umjetnički fakultet Kragujevac i Bojan Notašević, Filološko-umjetnički fakultet Kragujevac.
Inače se bavim portretima, usnulim portretima, tako da mi je taj motiv sna do sada bio glavna okupacija. Vremenom se to menjalo.
Kod mene se sve završava zatvaranjem očiju odraslog čovjeka.
2025. godine izložba je izabrana za izdavačku djelatnost Pridorskog muzeja Kozare.
Fudbaleri Laktaša pobijedili su Radnik rezultatom 2-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH. Sloga iz Doboja u ovim trenucima igra protiv Željezničara. U Euroligi večeras su na raspored utakmice 29. kola. Partizan od 18:45 gostuje kod Fenerbahče, a Crvena zvezda od 20:30 dočekuje Efes. Prilog pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde u dobrom raspoloženju dočekuju duel sa Anadolu Efesom. Nakon dva uzastopna poraza u Euroligi, pobjeda za ostanak u trci za play-off je imperativ, posebno što je Efes trenutno u donjem dijelu tabele. Ipak trener zvezde Saša Obradović upozorava da tim iz Istanbula ima kvalitet i pored nešto lošijeg učinka u elitnom takmičenju ove sezone.
Prišli su dominantno i dobili Valenciju, ekipa koja nas izdominirala ovdje, Žalgiris. Igrali na jednu loptu isto je sa Fenerom, igrači koji su u prvoj utakmici nisu našli ritam i zato što su bili iz povreda kao Lloyd, kao Dozier, u ovom trenutku igraju stvarno na velikom nivou.
Duel Zvezde i Efesa počinje u 20 časova i 30 minuta i Partizan za protivnika ima turski tim Fenerbahče. Crno-bijeli su daleko od plasmana u play-off, ali će sigurno pokušati da ostave što bolji utisak u Istanbulu. Toni Džekiri je prije 3 sezone nosio upravo dres Fenera.
Očekivanja su samo da igramo bolju košarku. Oni su najbolji tim, šampioni. Treba da izađemo i da se nadmećemo. Mislim da imamo momke za nadmetanje u ovom timu. Treba tako da mislimo i onda očekujem dobar rezultat.
Utakmica Fenerbahče Partizana počinje od 18:45. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznata još 4 tima koja će se plasirati u osminu finala. Atalanta od 18:45 dočekuje Borusiju Dortmund, koja je u prvoj utakmici slavila pobjedu sa 2-0. Juventus čeka Galatasaray, tim iz Torina pokušat će nadoknaditi nemoguće. Poraz od 5-2 iz prvog duela. Paris Saint-Germain igra protiv Monaka i brani prednost od 3-2, dok Real Madrid protiv Benfike brani pobjedu od 1-0.
I sutra sunčano i toplo, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature izmerene u 13 časova. Kalinovik i Čemljano 6, Sokolac 7, Han Pjesak 8, Gacko i Kneževo 9, Srebrenica 11. Zvornik, Mrkonjićgrad, Rudo, Foča i Šipovo 12, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Drinić 13, Bileća, Novigrad, Prijedor, Srba 14, Banja Luka i Ribnik 15 i najtoplije u Trebinju sa 16 celosovi stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz malo domirano oblačnost. Sutra nakon svježeg i ponegdje maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i još toplije. Poslije podne porast umjereno oblačnosti na sjeveru, koje će se do večeri širiti ka svim krajima i bit će suvo. Minimalna temperatura vazduha -1 do -5, u višim predjelima od -4, a maksimalna temperatura vazduha od 12 na istoku do 19 na zapadu, u višim predjelima od 8.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Republika Srpska će adekvatno odgovoriti na Šmitov zahtjev da se sredstva iz budžeta BiH institucija preusmire Centralnoj izbornoj komisiji za nabavku novih izbornih tehnologija.
Međunarodna konferencija zanatstva i preduzetništvo u Laktašima. Više od 300 preduzetnika iz Republike Srpske, regiona i Evropske unije.
Savjet ministara nije raspravljao o uvođenju zaštitnih mjera na uvoz čelika, jer je vlada federacije povukla pozitivno mišljenje.
Iran nikada neće imati nuklearno oružje, Amerika čini velike napore za postizanje mira u Ukrajini, poručio Trump u godišnjem obraćanju naciji.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.